سیرتل مادی ایک ان دی کتاب صفحہ 360 جلد دوم ولب بے سیرتل مادی ایک ان دی کتاب صفحہ 360 جلد دوم والا باب مرزے جی تے کار ایک بانو نو قرآن سی عقل مند رج کے تے پوج کے سیانی سی ایک دن مرزا دیاں لتاں گھٹ رہی سی یہ دولتاں ثواب دیاں کلی لوٹ رہی سی کہن لگی حضرت سخت سخت کیے مرزا گو کہندا ہے کہ منجی دی ہی ہے نبی تے مریدنی دی ماری گئی مت تے نبی تے مریدنی دی ماری گئی مت تے اے پتہ کوئی نہیں ہی اکلاتے اے پتہ نہیں جی ہی اکلاتے دوستو مرزے تے لعنت بانو دے کولو یا رو مٹھیاں جڑا بھراوے بان دیکھو لو یا رو مٹھیاں جڑا بھراوے ہر دم شر حب دے جڑا گئے لڑ مکا پتہ چلیا کہ مرزے دی خاص قسم دی شراب برطانیہ چو آندی سی عرض کیا کرنا بانو دے کولو یا رو مٹھیاں جڑا بھرا ہوے ہر دم شرب دے جڑا گئے لڑ مکائے جاوے ہر شراب دے جڑا گئے لڑ مکائے جاوے ہے ہے سمجھ نہ آدے کیوے نبی صدا وے ہے ہے سمجھ نہ ہاں دے کیوے نبی صدا ہوے وچ مویا لٹرین اکھ میرے زلائن وچ مویا ٹرین اکھ میرے زلائن کانا جھوٹا دجال نبی کیوے میں منا مسیح کی مرزے پہ لعنت نبی کیوے میں منا ہاں مسیح کیویں میں منا نبی کیویں میں منا ہاں مسیح کیویں میں منا موسیٰ فلک تے زندہ عیسیٰ دے جواب تے زندہ عیسیٰ دے جواب ہبے موسیٰ فلک تے زندہ عیسیٰ دے جواب ہبے پڑھ لے بے شک انا دی لانتا والی کتاب پڑھ بے شک انا دی لانتا لانتا والی کتاب ست سو دسان دیوے مرزا پہلے حساب ست سو دس ہنو دیوے مرزا حساب اے دی سیرت علماء دی صاف اے پئیے آدھی اے دی سیرت علماء دی صاف اے پئیے آدھی اے تے کنجر دلال نبی کیویں میں مسا ہاں ہاں مرزے تے لعنت مرزے دجال تے لعنت نبی کیویں میں من ہاں ہاں مسیح کیویں ہے منا مرزے لائن کوڑے ہر جاتے کوڑ مارے کوڑے ہر جاتے کوڑ مارے مرزے لائن کوڑے ہر جاتے کوڑ مارے گھڑ گھڑ کے کوڑ کیویں کتاباں در اتارے گھڑ گھڑ کے کوڑ کیویں کتاباں ہر اتارے گالی گلوچ دےوے مرزا او گالی گلوچ دے مندے بولے بلا ہرے گالے گلوچ ہے وے مندے بولا ہرے اس فتنے تو بچ گل ہے میری سچ اس ने तू बच गल मेरी सच इस फितने तू बच गल मेरी सच एदे छड़ दे खयाल नबी किवें मैं मना हां मसीह किवें है मना बानो दे कोलो यारो या जड़ा भरा हवे हर दम शराब दे जड़ा गलन मुकाए जा हवे है समझना हाँ दे किवे नबी सदा हवे है समझना हाँ दे किवे नबी सदा में बिच मोया लटरी ने आखा जलाइन बिच मोया लटरी ने आखा मेरी जलाइन काना झूठा दजाल नबी किवे मैं मना हाँ मिर्जे ते लानत